Ziņas 9:00 vieglajā valodā. Šovakar Brocēnu novadā aizdedzies kūdras lauks 1,2 hektāru platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam izdevies ugunsgrēku ierobežot, taču dzēšana joprojām turpinās. Dzēst palīdz arī valsts meža dienesta darbinieki. Aizvadītajā diennaktī ar pārkaršanas pazīmēm slimnīcās nogādāti vismaz 18 cilvēki, tā informē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Dienestā norāda, ka sāk pieaugt izsaukumi, kas saistīti ar pārkaršanu. Tāpat arī ir daudz vairāk traumu un negadījumu. Gaisa temperatūrai pārsniedzot 32 grādus, šodiena kļuvusi par karstāko dienu Latvijā pēdējo divu gadu laikā. Visaugstāk līdz 33 grādiem termometra stabiņš pakāpās Mērsragā. Tas ir jauns 20. Jūnija karstuma rekords visā Latvijā. Rīt un parīt visā valstī izsludināts sarkanais brīdinājums par ekstremāli stipru karstumu līdz pat 34 grādiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā turpināja samazināties saslimstība ar COVID-19. Atklāti 74 jauni saslimšanas gadījumi. Tas ir par 10 mazāk nekā diennakti iepriekš. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju samazinājies līdz 105,5 gadījumiem. Saņemtas arī ziņas par 3 ar COVID-19 sasargušo nāvi. Slimnīcās pagājušajā diennaktī ievietoti 18 COVID-19 pacienti un kopumā pat laban slimnīcās ārstējis 234 sasargušie. 41 no viņiem ir smaga slimības gaita. Saimas deputāta Jāņa Ādamsona no partijas Saskaņa spiegošanas lietā aizturēti un apcietināti vismaz 4 cilvēki, tā vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Viens apcietinātais ir pats Ādamsons, viņu tur aizdomās par spiegošanu Krievijas labā, otrs apcietinātais ir Krievijas pilsonis Genādijs Silonovs, viņš dzimis un audzis Latvijā un bijis Latvijas PSR valsts drošības komitejas kapteinis. Raidījums vēsta, ka apcietinājumā varētu būt nonācis arī kādas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks, bet ceturtais šajā lietā apcietinātais varētu būt bijušais Latvijas PSR VDK izmeklēšanas daļas nodaļas priekšnieks Andris Strautmanis. Viņš savulaik strādājis Latvijas drošības policijā un bijis iekšlietu ministra Mareka Segliņa padomnieks. Beļģijā Borens pilsētai pāri traucies tornādo nodarīt postījumu vairākiem desmitiem ēku, 17 cilvēki guvuši vieglus savainojumus. Vētra notika vakar, postījumu nodarīt aptuveni 90 ēkām. Izraels valdība divos valsts reģionos atkal iedzīvotājiem noteikusi prasību valkāt sejas maskas. Šādi valdība reaģējusi uz jauniem koronavīrusa uzliesmojumiem skolās. Armēnijā notiek parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Tas premjerministrs Nikols Pašiņāns izsludināja, lai izbeigtu politisko krīzi. Šodien noslēdzas ikgadējais Berlīnes kinofestivāls. COVID-19 ierobežojuma dēļ festivāls šogad bija sadalīts divos posmos – ierastajā ziemas kinoskatē un papildu vasaras brīvdabas pasākumos. Festivāla rīkotāji šodien pavēstīja, ka skatītāju balvu saņēmusi Vācijas dokumentālā filma Bahmana kungs un viņa klase. Šo filmu jau martā godalgoja ar Sudraba Lāci žūrijas balvu, tagad tā uzvarējusi arī skatītāju balsojumā. Vidzemes olimpiskajā centrā Valmierā šovakar par Latvijas čempioniem florbolā kļuva Kocēnu Rubenes florbolisti. Viņa finālā ar rezultātu 3-2 uzvarēja Talsu NSS Krauzers vienību. Latvijas riteņbraucējs Toms Skuiņš Valgā uzvarēja Latvijas un Baltijas čempionātā grupas braucienā. Riteņbraucēja Baltijas čempionātā veica 173,3 km Valgas apkārtnē. Bet pirmās formulas pasaules čempionātas 7. Posmā Francijas Grand Prix šodien uzvarēja Nīderlandes pilots Max Verstappen no Red Bull komandas. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā pat labana gaisa temperatūra 30 grādu, lēns dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais mitrums 46%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņēns laiks, dažviet iespējams īslaicīgs lietus 17-22 grādi. Rītdienā skaidrs laiks, pēcpusdienā daļēji mākoņēns, atsevišķās vietās iespējams debesīs laicīgs lietus un negaiss. Gaisa temperatūra līdz pat 34 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.